Kio do? Ĉu ni peku pro tio, ke ni estas ne sub leĝo, sed sub graco? Nepre ne. Ĉu vi ne scias, ke kiam vi vin prezentas kiel sklavoj al iu por obeado, vi estas sklavoj de tiu, al kiu vi obeas? Ĉu de peko por morto, aŭ de obeemeco por justeco? Sed danko estu al Dio, ke kvankam vi estis la sklavoj de peko, vi tamen fariĝis kore obeemaj al tiu tipo de instruado al kiu vi estas kondukitaj, kaj liberigite el peko vi sklaviĝis al justeco. Mi parolas home pro la malfortezo de via carno, ĉar kiel vi prezentis viajn membrojn sklavoj al malpureco kaj al maljusteco ĝis maljusteco, tiel nun prezentu viajn membrojn sklavoj al justeco ĝis sanktigo. Ĉar kiam vi estis sklavoj de peko, vi estis liberaj de justeco. Kian frukton do vi havis tiam el tio, pri kio vi nun hontas, ĉar la fino de tio estas morto? Sed nun, liberigite el peko kaj sklaviĝinte al Dio, vi havas vian frukton ĝis sanktiĝo, kaj por fino eternan vivon. Ĉar la salajro de peko estas morto, sed la donaco de Dio estas eterna vivo en Kristo Jesuo, nia Signoro.